Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Karibu mpenzi msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika kitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hewani ni VOA Express. Anayokaribisha hapa studio ni Patrick Ndwimana.
Ikiwa ni saa 3:30 za asubuhi hapa Washington DC, saa 9:30 Afrika ya Kati, 10:30 Afrika Mashariki. Mambo ni barabara kabisa ndani ya studio. Msikilizaji, nimekusha jaa tele kama pishi la mchele. Ni Ijumaa, Patrick anasema furahi day, inaitwa Sunday.
Furahi day.
Sawa kabisa. Mambo ni mengi kweli kweli. Uchaguzi Afrika Kusini unaendelea kupamba moto, lakini kuna changamoto. Patrick anasema nini changamoto huko Afrika Kusini?
Inaonekana kwamba kura zimeibwa, na vile vile kuna shutuma zinazo kwamba watu wengine au niseme raia wengine walikuwa wanapiga kura kwa kurudia zaidi ya mara moja.
Vile vile Sunday tutakuwa na ripoti ya huko DRC ambapo Ebola inaendelea kusababisha maafa. Kuna visa vingine ambavyo vimejitokeza hivi karibuni. Tutaungana na daktari mmoja ambaye yuko huko Kivu Kaskazini atuelezee kipi kinaendelea kuhusu Ebola.
Vile vile tutaangalia tahadhari za weekend. Mwezi mtukufu Ramadhani unaendelea, lakini nini ambacho wanaambiwa waumini wakati huu na ikiwa vile vile ni weekend?
Tuko tayari kulinda wa Kenya wakati wanapoenda kwa maombi asubuhi na wakati wanapoenda maombi jioni, na ningeomba tu ya kwamba wakiona jambo lolote waweze kupiga ripoti kwa polisi ili tuweze kuchukua hatua.
Naam, hizo ni baadhi tu ya ripoti ambazo mtazifuata hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kwenye matangazo ya Express, lakini vile vile tutakuwa na burudani kama kawaida, tutakuwa vile vile na muziki kama tulivyosema leo Shaka. Ikiwa ni siku ya Ijumaa, ni furaha day. Lakini moja kwa moja bila kuchelewa tunaelekea huko DRC. Kama nilivyodokeza, ni kwamba kuna visa 15 vya Ebola vilivyotokea hivi karibuni, na katika visa hivyo kulitokea maafa 14. Niliungana muda mfupi uliomalizika, niliungana naye daktari Janvier Kubuya, huyu anayehusika na kupambana na Ebola huko Kivu Kaskazini, ambaye alianza kuthibitisha habari hii.
Hiyo mimi nahakikisha ile na idadi yenyewe inapanda kwa sasa. Effectivement magonjwa iko ni ma vituo ya afya mbalimbali niveau ya mazone de santé yetu, na c'est vrai tunakuwa wagonjwa wanaingia kwa watu mbaya, tunakuwa wenyewe wanafariki na huku wenyewe wanapona, na tunakuwa surtout kuile watu wanakufa huku wenyewe wanakufia kunyumba na bakufika kumatikio ya afya. Donc ile yetu tunaita madossier communautaire, na kunakuwa ile madossier yenyewe malheureusement inatikia kumacentre yetu ya traitement. Na mingi mingi ile mavifo yote ni muvile ya Butembo na kando kando na Beni, na kando kando ya Beni maikipe mingi iko par rapport ya mapilie yote ma yenye tulikamata ili kupiganisha ile magonjwa ya Ebola. Kwa sasa magumu sana ni ile insécurité, ile maikipe vrema itumike mzuri kama vile ngelipasha tumika juu ya mamanifestation fulani fulani, wa vijana fulani fulani yenye wanaleta fujo hapa na pale, na wanaleta hofu sana kumaikipe ili ifanye kazi yao.
Naam, mnasema kwamba visa hivi vinaendelea kutokea sababu kuna watu wanaoendelea kuvuruga usalama, na kuna ripoti zinasema maimai walishambulia zaidi hivyo vituo vya kushughulikia wagonjwa wa Ebola. Ni kwa nini maimai wanafanya mashambulizi haya?
Kwangu mimi siwezi jua kama ni maimai kama iko maimai. Mimi najua tu ni watu wenyewe iko na silaha wanaleta usalama mdogo kwa ekipe iko nafanya kazi, na kwenye usalama mdogo iko quelque soit bonne volonté yako, hakuna kitu yenyewe unaweza fanya bila wewe ifo ujiproteje.
Daktari Janvier Kubuya akielezea kuhusu vifo vilivyotokea hivi karibuni kutokana na ugonjwa wa Ebola na changamoto ambazo unakutana nazo kukabiliana na ugonjwa huo.
Sawa kabisa. Moja kwa moja kwenye line ya simu tuelekea huko Dar es Salaam, Tanzania. Tunaambiwa mvua zinanyesha kweli kweli hali ilivyo huko, sijui tunaambiwa maji yamejaa kulikuwa ni kama mafuriko yameibuka. Dina Chahali yuko tayari kwa line simu. Dina, tuambie hali iko vipi?
Yaani hali kama ulivyosema, mvua zinanyesha kweli kweli, na Dar es Salaam mvua ikinyesha inakuwa ni balaa, sio neema tena. Barabara nyingi zimejaa maji, usafiri mfano wa mwendo kasi huu umesitishwa toka asubuhi saa 3 kwa sababu barabara ya Jangwani ambapo wanapita kutoka Kimara Ubungo huko imejaa na imefurika, kwa hiyo hakuna tena usafiri wa mwendo kasi. Watu wanalalamika katika mitaa mbalimbali ya jiji kwamba maji yamejaa, na hii inatokana na miundombinu mibovu. Wengi wanalalamikia mifereji mingi imejaa kutokana na uchafu, na mamlaka zinazohusika kama TANROADS hazichukui hatua za kushughulikia zaidi barabara katika ya mitaa.
Hali hii tu wao wapata shida, wazazi wapata shida. Hapo juzi mzazi ajifungua hapo CM, watoto wawili mapacha kaekewa za kutusaidia kupumua zile, lakini hodi kibajaji kimenasa. Umeona sasa tunafanya nini ili kuradi watoto wapoe? Usafiri tulikosa, inabidi madude yetu wetu kuyabeba.
Haya, Dina Chai, nasikia mwananchi huyu akilalamika.
Kuna mwingine pia analalamika, anasema kuna swimming pool kwenye eneo lao. Hebu msikilize huyo anaitwa Sofia Abdalla. Afu alivyosema swimming pool, msikilize kwa makini.
Haya.
Ete huku Kiwalani, wenzenu mtuhurumie jamani, watu wa Kiwalani tunakufa. Majumba yanabomoka. Hasa TANROADS wamekuja kutuharibia kule. Barabara, majumba yanabomoka, wenzenu tunakufa hivyo. Mtuhurumie, hali mbaya. TANROADS wamekuja wamechimba, maji yanajaa. Sasa swimming pool tunaogelea wenzenu.
Sasa hii ni hatari kweli kweli, na unasema kumetokea masinko na watu wanaogelea, ina maana yani kumedidimia kabisa ndani.
Yeye alikuwa anasema ni swimming pool, hiyo ndio anamaanisha swimming pool. Swimming pool.
Swimming pool hizo ambazo zimesababishwa na mafuriko ya maji. Asante sana Dina Chahali kwa ripoti yako hiyo. Standard.
Kuna mlaka ya hali ya hewa, lakini wametoa taarifa juu ya hizo mvua. Kwamba mamlaka ya hali ya hewa pia wametoa taarifa hizo mvua, kwa nini ziko hivyo kwa mfululizo katika hizi siku.
Kutoa taarifa kwamba mvua hizi za mfululizo ambazo zinatokana na kuimarika kwa ukanda wa mvua katika eneo hili la pwani ya kaskazini bado zipo na tunatarajia zitaendelea kwa siku moja hadi mbili kuanzia hivi sasa. Tunatarajia kwamba mvua hizi zinaweza zikapungua kidogo baada ya siku ya Jumapili, yani ya tarehe 12 mwezi Mei.
Shukrani sana Dina Chahali. Sunday, japokuwa alisema kwamba leo ni furaha day, lakini na kuna habari ambazo si nzuri kabisa kwa siku ya Ijumaa, ukianzia huko DRC mambo ya Ebola, maafa yanaendelea kutokea kutokana na Ebola, afu mafuriko ya maji huko Dar es Salaam. Haya,
tunaelekea Afrika Kusini sasa. Uchaguzi unaendelea. Kura zinahesabiwa, chama cha ANC kinatajwa kwa kinaongoza. Nimezungumza na mwandishi wa Channel Africa yuko kule Afrika Kusini, Lindile Tobias, na kwanza kutakujua hali ya usalama ikoje kwa sasa.
Naam, hali ya usalama hapa mjini Johannesburg ni barabara kabisa, maana hakuna mgogoro wote ambao umeweza kujitokeza, na matokeo yasiyo rasmi ya uchaguzi hapa nchini Afrika Kusini yameonyesha kwamba chama tawala cha African National Congress yani ANC kinaelekea kupata ushindi na kuendelea kusalia madarakani, ingawa umashuhuri wake umepungua. Na matokeo hayo yanaonyesha kuwa hata kama chama cha African National Congress yani ANC kitapata ushindi huu, itakuwa ni uchaguzi wenye matokeo mabaya zaidi kwa chama hicho tokea kiingie madarakani mnamo mwaka 1994, ikiwa ni miaka 25 tangia kipatia uhuru wake kutoka ubaguzi wa rangi. Na taarifa zinasema hadi kufikia hivi sasa saa 12 za asubuhi leo hii, 74% ya vituo vya kupiga kura vilikuwa vimetangaza matokeo, ambapo chama tawala cha ANC kilipata 57.17% ya viti vya bunge kikipatiwa na chama cha TA yani Democratic Alliance ambacho kina 21.8%, na mtiani ambao ni nafasi ya tatu ni chama cha EFF ambacho kinaongozwa na Julius Malema ambacho kimeweza kujipatia 10.7% ya kura.
Na kuelekea hapa, pengine unaonaje jinsi hali ya utawala kwa ANC itakavyokuwa baada ya uchaguzi huu?
Naam, inavyoonekana kumekuwa na malalamiko mengi sana kutoka katika vyama vya upinzani, kwa sababu wengine wanasema kwamba inaonekana kwamba kura zimeibwa, na vile vile kuna shutuma zisemazo kwamba watu wengine au niseme raia wengine walikuwa wanapiga kura kwa kurudia yani kwa kurudia zaidi ya mara moja, walikuwa wakipiga labda akitoka kwenye kituo kimoja anaenda tena kupiga katika kituo kingine. Na kumeweza kukamatwa katika mkoa wa KwaZulu-Natal, wameweza kukamatwa watu 18 kwa ajili ya kupiga kura zaidi ya mara moja. Na katika mkoa wa Eastern Cape watu kama 9 wameweza kukamatwa kwa sababu walikuwa wanafanya vurugu wakipinga matokeo ya uchaguzi.
Asante sana Lindile Tobias kutoka kule Afrika Kusini, mwandishi wa Channel Africa. Naona tuko tayari sasa kuelekea Patrick kwenye
habari za dunia. Shambulizi la kutoka angani lilofanywa na jeshi la Marekani limeua wapiganaji wa kundi la Islamic State 13 nchini Somalia. Taarifa ya jeshi la Marekani inasema kikosi cha jeshi la Marekani barani Afrika, AFRICOM, kimefanya mashambulizi dhidi ya kundi hilo la Kiislamu katika mikoa ya Golis siku ya Alhamisi. Taarifa hiyo inasema hakuna raia ameuawa wala kujeruhiwa kufuatia shambulizi hilo. Shambulizi lingine la hivi karibuni lilotekelezwa na wanajeshi wa Marekani nchini Somalia liliua wapiganaji wa Islamic State 3. Mwezi Aprili kikosi cha AFRICOM kiliripoti kuwa kiongozi wa kundi la Islamic State nchini Somalia, Abdul Karim Dhuk, aliuawa. Hata hivyo, Islamic State sio kundi pekee la kigaidi nchini Somalia.
Bunge la Togo limepitisha mabadiliko ya katiba na umruhusu rais wa sasa Faure Nasimbe, ambaye familia yake imetawala nchi hiyo ndogo ya Afrika Magharibi tangu mwaka 1967, kugombea rais kwa mara ya pili zaidi na hata kusalia madarakani hadi mwaka 2030. Mabadiliko hayo ya katiba yanatoa msamaha wa maisha kwa marais wote wanaotoka madarakani na kuwakinga dhidi ya kushitakiwa makosa wanayofanya wakiwa mamlakani. Sheria mpya inaruhusu rais kutawala kwa mihula miwili, lakini Nasimbe anaweza kugombea urais tena katika uchaguzi wa mwaka 2020 na vile vile 2025.
Rais wa Marekani Donald Trump amesema alishtuka sana kwamba kamati ya upelelezi katika baraza la Senate linaloongozwa na wa Republican imemtaka mwanaye mkubwa wa kiume Donald Trump Jr. kufika mbele yake kwa ushahidi zaidi kuhusiana na madai ya Russia kuingilia uchaguzi mkuu wa Marekani wa mwaka 2016. Haijulikani iwapo Trump Jr. atafika mbele ya kamati hiyo kwa mahojiano licha ya kutakiwa kufanya hivyo na kamati inayoongozwa na wa Republican. Uchunguzi wa mwendesha mashtaka maalum Robert Mueller uliomuondolea Rais Trump madai ya kampeni yake kushirikiana na Russia kumsaidia kushinda urais.
Na wajumbe katika mazungumzo ya kibiashara kati ya Marekani na China wanakutana kwa siku ya pili ya mazungumzo hii leo, saa chache baada ya ushuru wa Marekani dhidi ya bidhaa za China zinazoingizwa Marekani kuanza kutumika. Marekani imeongeza ushuru kutoka 10% hadi 25% kwa bidhaa zenye thamani ya dola bilioni 200 kutoka China, huku naibu waziri mkuu wa China Liu He na wawakilishi wa Marekani wakianza mazungumzo kutafuta makubaliano.
Matangazo ya VOA Express yaendelea kufikia kutoka studio nambari 15 hapa Washington DC. Vile vile utatupata vizuri sana kupitia mitambo yetu ya FM kwenye radio zetu shirika maziwa makuu na Afrika Mashariki, lakini ukienda pia kwenye tovuti yetu pale www.voaswahili.com, kwenye ukurasa wa Facebook unatupata moja kwa moja mubashara bila matatizo yoyote.
Sawa kabisa pato, mzee wa nguvu. Sio mchezo ndani ya nyumba. Msikilizaji, tunaendelea kuangalia masuala ya jicho letu ikiwa leo ni Ijumaa. Kama kawaida basi jicho letu la leo linamulika kitu gani? Leo Fatua anakuambia wanaangalia mambo ya unyanyapaa dhidi ya wale wanaoishi na virusi vya ukimwi. Watu wengine hawaamini, je, una kirusi cha ukimwi alafu unasema mbele ya watu inawezekana kweli? Na wengine kutengwa ambao ni mtu aina gani? Tumsikilize Lucy Patrick amefanya vitu hapa.
Jicho leo linatazama mada ambayo inasema ni kwa nini basi pale mtu anapojitokeza na kusema kwamba mimi ninaishi na virusi vya ukimwi, watu wanamchukulia kwamba ni mtu ambaye anatafuta kiki, au wakati mwingine wanasema yuko kibiashara zaidi. Hapa niko na baadhi ya wananchi ambao wako na maoni yao. Karibu.
Kwa maoni yangu au mawazo yangu au mtazamo wangu, dhana ambayo imejengeka kwa watu wengi au kwa jamii ni kwamba mtu anayepata ukimwi ni mtu ambaye hajatulia, malaya. Kwa hiyo imeshajengeka katika dhana ya watu kwamba ukimwi ni ugonjwa ambao mtu akiwa malaya ndo anapata huo ukimwi. Kwa sababu inapotokea mtu mwenye virusi vya ukimwi akajitangaza hadharani, watu kwa uelewa wao wanaona kama vile yani ni kitu ambacho hakiwezekani. Kwa sababu tayari inaonekana ni ugonjwa ni wa aibu ambao mtu yote akiupata hana, yani hawezi kujitangaza hadharani. Kwa hiyo inapotokea mtu amejitangaza hadharani, watu inakuwa ni ngumu kumwamini yule mtu. Inawezekana kwamba ndio ile inasadikika kwamba baba mtu amepangwa ajitangaze hivyo, au mtu anatafuta hakiki kama inavyosemekana, ili labda watu wengine na wenyewe washawishike wakapime, afu mwisho wa siku iwe tofauti na walivyofikiria.
Sasa mimi naitwa Stanislaus. Kuhusiana na swala la kwa nini inapotokea mtu anajitangaza anaishi na virusi vya ukimwi, anaonekana anatafuta kiki na pingine si kweli, sababu zinaweza zikawa nyingi. Kwa saikolojia ya wengi inaweza kawa ni kwa sababu watu wengi hawajazoea kuona mtu anaishi na virusi vya ukimwi anajitangaza. Yaani sio swala ambalo la mazoea kuona mtu mwenye maradhi hayo anajitangaza. Kwa hivyo inaonekana mtu akijitangaza ni kutafuta kiki. Na mara nyingi wanaojitangaza basi wanapata mashuhuri, kama watu wengine pia wanatoka kuweza kumsupport, kumsaidia, au wanaanzisha kampeni maalum wanaona inawafikisha watu pahala. Kwa hivyo wengi wanadhani na huyo naye anajitangaza kwa wakati huo, basi anataka kutoka kimaisha au anataka kiki. Ni fikra tu ambazo ni hasi, lakini ukweli ni kwamba ni jambo ambalo halijazoeleka na wengi, na maana basi wengi wanadhani ni kutafuta kiki. Lakini kimsingi watu wanaoamua kujitangaza, nia yao kubwa wengi kuwasikiliza ni kuweza kuwakumbusha watu juu ya kujali afya zao, kuwakumbusha watu si kwamba kimtazama mtu muamini moja kwa moja, kwa sababu kuna wengine wanakuwa na mvuto wa kinamna ya kipekee. Ukiwatazama wengi wanaendelea kuishi, wana survive, wanaendelea na maisha yao, kwa sababu kwanza wamejikubali, wamekubali hali, lakini pili wanatumia dozi.
Mpaka hapa jicho linakuwa halina la ziada. Mimi ni Lucy Patrick, VOA Express.
Shukrani sana Lucy Patrick kwa makala haya jicho letu ambayo umetuandalia Sunday.
Nam, kama unavyojua Patrick, wanakwambia muziki kwenye Express, bila muziki Express gurudumu lake hujalisukuma vizuri brother. Sasa leo kwenye muziki unaangalia kitu kimoja kinatamba kweli kweli. Kijana mmoja kule Mombasa machachari sana. Nafikiri unamfahamu huyu Patrick.
Simfahamu.
Lakini unamsikia.
Nafikiri nitamsikia leo.
Haya. Huyu kijana anatamba sana. Wanamuita Brown Mauzo. Ana kitu chake amekitengeneza, kikatengenezeka.
Kinaitwa Mawazo. Aha.
Kama ngenipa nafasi japo tukae tuonge anyele, maana moyo sima sijijitia kitana, mambo ya kweke siwezi anyezi. Ostakata ina tatubu nini na kosa sirijui shadata kwa kishadata. Mwambe yendo teusi sitaki kunguru weusi kukona randa kwa majalala haja nitoe mazo haja nipute majosi haja nitoe mazo haja nipute majosi. Aje tabibu anitoe maumivu, anavyomfanyia mwanamwenzie so sawa. Oh, sino tulivu. Aje tabibu anitoe maumivu, anavyomfanyia mwanamwenzie. Ujakata ila tatubu nini na kosa sirijui shadata kwa kishadata. Oh, mwambe yendo teusi taki kunguru weusi kutwa naranda kwa majalala haja nitoe mawazo haja nipute majosi haja nitoe mawazo haja nipute majosi.
Mashahiri safi kabisa, Brown Mauzo anasema acha atoe mawazo. Inaitwa poetry.
Sio mchezo, ametoa maneno mazuri kweli, mashahiri mazuri sana haya kweli. Ya nataka teusi jamani.
Sunday kuna wale ambao wanatufuata moja kwa moja. Namuona huyo anaitwa Efaju Kimish Young Morris anasema nawapata mubashara. Naye Master Young anasema nawapata bila chenga yoyote. Tunawashukuru sana.
Waendelee kusikiliza matangazo ya VOA Express moja kwa moja kutoka jikuu la Marekani hapa Washington DC. Basi msikilizaji, tunaangalia katika yale mambo ya tahadhari. Inapokuwa inafika weekend, basi kuna tahadhari zake za kufanya. Na hasa wengine hivi sasa kwenye mfungo wa mwezi mtukufu Ramadhani, wanafanya nini weekend hizi na mambo gani ya kuangalia? Basi tuungane na mwenzetu kule Mombasa, Josephat Kioko, aliandaa hii habari.
Wakati huu ni wakati wa Ramadhani, na kama mwenyekiti wa usalama wa kaunti ya Mombasa, tumeweka mipangilio thabiti ya usalama. Tumeweka askari wa kushika doria wa kutosha usiku na mchana kila sehemu. Kwa hivyo nahakikishia wananchi ya kwamba tumejipanga vilivyo, tuko tayari kulinda Wakenya wakati wanapoenda kwa maombi asubuhi na wakati wanapoenda maombi jioni. Tuko macho kabisa, na ningeomba tu ya kwamba wakiona jambo lolote waweze kupiga ripoti kwa polisi ili tuweze kuchukua hatua.
Tukizungumzia umuhimu wa kuweka security hata kule vijijini, kila mahali katika hii county, kama kuna mtu yoyote ameona jambo lolote lisilo la kawaida ama mzigo wote ambao umewachwa mahali ambao hauna mwenyewe, aweze kupeana ripoti kwa polisi ama ofisa wote wa usalama alio karibu na yeye. Nafurahia kuona na kusikia ya kwamba wageni wameanza kutiririka, na tunawakaribisha sana. Tumepanga kuhakikisha ya kwamba kila Mkenya ama asiyekuwa Mkenya, mgeni yoyote ambaye atakuwa anatembelea, tumepanga na tumeweka usalama wa hali ya juu kabisa.
Na yeyote yule ambaye anapanga jambo lolote ajue ya kwamba tuko tayari kukabiliana na yeye kwa vyovyote vile. Mitaani, mijini, kila mahali tumeweka usalama wa kutosha. Wanaposherekea wasiwe na wasiwasi wowote. Washerekee wakiwa wajua na kwamba wamelindwa, mipangilio iko sawa sawa. Na tulikuwa na mikutano nao viongozi wao, na tumekubaliana vile ambavyo watataka. Leo nimetoka Kisauni, nimetoa tu uniform sahi. Nimekuwa na mkutano mkubwa sana pale, na tumefanya mkutano, hali iko shwari. Lakini tuko macho, kheri hizo tuko macho kila mahali.
Haya, kamishina wa polisi Mombasa akitoa tahadhari za weekend. Jumahili,
wakati huu wa mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Haya, baada ya kupata ripoti hiyo na iliyoandaliwa na mwenzetu Josephat Kioko, hivi sasa tunaye moja kwa moja kwenye line ya simu. Kioko, tupe mambo ya burudani na sporti. Burudani, vipi mambo yanaendelea huko?
Kweli wa Kenya ni watu wanapenda burudani sana, na hizi burudani za kimataifa zinashuhudiwa sana katika nchi ya Kenya. Wanamuziki kutoka Marekani, Jamaika, wapi na wapi. Kesho Jumamosi, in fact kuanzia usiku huu wa Ijumaa, wanamuziki Etana kutoka Jamaika ameshawasili Nairobi, atakuwa anatumbuiza watu katika ule ukumbi wa Uhuru Gardens hapa katika jiji la Nairobi kesho Jumamosi. Na huyu ni mwanamuziki wa mtindo wa reggae, si mara yake ya kwanza kuzuru Kenya. Amewahi kuwa hapa hapo Nairobi katika ukumbi wa KCC akiwa pamoja na Spice wakitumbuiza wa Kenya. Hiyo ndio burudani ya kwanza ambayo imevutia Wakenya wengi sana weekend hii katika jiji kuu la Nairobi.
Sawa kabisa. Na pengine ukiacha mwanamuziki huyo, nini ambacho matarajia kinginecho mjini hapo?
Wakenya wamepata mshuko mkubwa kwa sababu mwanamuziki anayeibukia zaidi kwa sasa King Kaka ameingia katika masuala ya biashara, anapata hela nyingi kutokana na kuimba, na sasa kwa sababu anafanyia kampuni za kimataifa matangazo ya biashara, haya anaondoka kuelekea Ufaransa. Amealikwa katika mji wa Paris kwa sababu ya tamasha ambazo ni za kimataifa, za Kent Film Festival. Amealikwa na kampuni ambayo anafanyia matangazo. Ni mmoja wa wale mabalozi wanaofanya matangazo kwa klabu ya Remy Martin huko katika mji wa Paris, Ufaransa. na amefurahia sana ziara hiyo. Anataka kutangamana na wanamuziki wa kimataifa katika mji wa Paris na waigizaji filamu wale wa kimataifa ambao wamealikwa katika tamasha hiyo itakayofanyika mapema siku ya Jumatatu. King Kaka, kwa jina lingine ni Kennedy Ombina.
Kioko, vile vile wakati ligi ya Uingereza ya soka ikiwa kwenye ukingo, wa Kenya wanataka kujua nani ataibuka. Wanasema nini wa Kenya?
Sitaki kuzungumza hili sana kwa sababu najua hapa katika VOA kuna mkato mkubwa wa kandanda. Shomari atasemaje? Maanake timu yake Liverpool itakuwa inatarajia uende kachukua ubingwa Jumapili kama Manchester City itateleza.
Ungemuona
kwa sababu ya mechi zote ni Jumapili. Wakenya ukiona vile wamejipanga. Hivi sasa tumetoka kuzungumzia Wakenya wamekuwa wakishiriki maombi kuombe hizi timu za England kwa sababu zimeingia katika Champions League zote sasa ligi inakuja kumalizika.
Maombi tena? Basi maombi yao yamekubalika.
Lakini pia timu ya Tottenham ina nafasi ya kwenda katika nafasi ya tatu kama itakuwa Chelsea inateleza katika michuano hii. Wakenya wanaichukulia ligi ya England kama ni ya kwao kamili.
Basi asante sana Kioko, nikufahamishe tu kwamba Sunday amejiandaa na amevaa jezi ya Liverpool. Bila shaka tutaangalia kitachotokea siku ya Jumapili. Shukrani sana.
Haya Kioko, kila heri.
Asante.
Haya sana. Kazi itakuwa ni kweli kubwa kweli kweli basi inaonekana. Wakenya mpaka wanafanya maombi.
Wanafanya maombi kuziombea timu za Uingereza. Nafikiri na Kenneth alifanya maombi.
Hatuwezi kujua, si ajabu.
Lakini kuna swali.
Swali linasemaje?
Muungano wa Bobby Wine na Besigye utamweza Museveni?
Haya, tuanze na Johnny Mogisho. Anasema hawa watu mimi naona kama tu wanasukuma lori kwa kutumia mikono. Hii ni kazi kubwa sana. Yeye Mogisho yuko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kule.
Naye Gervas Matias anasema wakishirikisha nguvu ya umma, hiyo ni kazi ndogo sana.
Daniel Dunstan Mtui anasema jamani, Museveni hakuingia ikulu kwa kutumia makaratasi na hata toka kwa makaratasi, kwa hiyo hapo hakuna namna watakaweza kuingia.
Naye Gilbert Mac Odedra anasema naam, bila shaka, kwani umoja ni nguvu na kinga kinga ndipo moto wakapo.
Aya, nimalizie na nani? Selemani Juma Mbewezi anasema watamweza, ila serikali za Afrika kuwekwa kwa wizi wa kura sio matako ya wananchi.
Haya ni baadhi ya maoni tu ya wasikilizaji wetu, na tunawashukuru wote kwa mchango wao. Sunday, tupe yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii.
Haya kaka, yanayovuma ni mengi sana, lakini baadhi tu yanayovuma ni kama tulikuwa tukizungumzia hapa kuhusu ligi, kuhusu soka, kuhusu michezo. Ni kwamba wanakuambia sasa hivi wanaona kwa mara ya kwanza au imeonekana hivi sasa Uingereza imetia fora. Ligi ya Uingereza imefanikiwa kuingiza miamba minne ya timu zake: Liverpool, Tottenham Hotspur, Arsenal na Chelsea kwenye finali ya vikombe vikubwa viwili vya soka.
Inaitwa comeback.
Na UEFA Europa. Sasa wanakuambia timu zote zilizokuwa za Uingereza zimetupwa nje. Zimekuwa timu nne za ligi ya Uingereza. Kila mtu akizungumza timu hizi zimepata mafanikio makubwa, na pengine hii imekuwa ni rekodi mpya huko Ulaya kwa timu hizo nne kuingia kwenye michuano hiyo miwili mikubwa barani Ulaya. Kwa nchi moja tu timu zote nne na makombe yao ni mawili makubwa.
Ni rekodi
barani Ulaya, wameweka rekodi. Hilo linazungumza kweli kweli. Jingine linazungumza kama unavyosema mechi ya soka, lakini mechi ya finali pia ya kombe ya Ulaya kati ya Liverpool na Tottenham inasubiriwa kweli kweli tarehe 1 ya mwezi Juni 2019. Wasabiki wa soka katika hizo nchi mbili hasa Afrika Mashariki ama kwa hakika wanazungumza kweli kweli, na wengine wakionyesha kwamba kuna wachezaji wawili kutoka nchi moja ya Kenya watapambana.
Origi na Origi.
Sasa kule Kenya hiyo imekuwa ni kazi kweli kweli. Nikwambie bwana, hapa kwa kusema kweli wameichukua kama hii ni mechi yao wao wenyewe. Haiangaliwi kama ni mechi ya nchi nyingine, la hasha. Ni mechi ya Wakenya na wanapambana kweli kweli hapa kuzungumzia hao jamaa wawili.
Haya basi, naona muda uturuhusu tukamilishe hapa. Tunawashukuru wasikilizaji wetu wote, tunawaageni kwa kibao hicho cha Brown Mauzo, na tukiwatakia kuanza vizuri weekend. Shukrani.
Shadata, kwa kishadata, oh mwambie ndote usi, sitaki kunguru weusi, kukola Tanzania.